Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Na tunakushukuru kwa kutuleta hapa kanisani tuweze kuungana pamoja, tuweze kushirikiana kama ndugu na dada, tuweze kuimba pamoja, tuweze kuomba pamoja kama kanisa. Na tunakushukuru kwa ajili hata ya nguvu uliyotupa ili tuweze kupatana hapa leo. Na pia tunapoendelea, tunaposikiza neno lako, tupe mioyo inayonyenyekea, tuweze kupokea neno lako kama kutoka kwako, ee Bwana. Ninapoongea, nipe nguvu, nipe ujasiri, niweze kuongea neno lako jinsi utakavyo kwa watu wako. Na uweze kuwasaidia katika mioyo yao, wachukue haya mambo na kutafakari, waweze kujijenga ama kujengwa mioyoni yao katika Kristo. Tunaomba hayo katika jina tukufu la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waibrania, The Book of Hebrews. Tumekuwa tukiangalia mambo yaliyo katika neno la Mungu kumhusu Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, aliyetumwa na Mungu Baba, yeye mwenyewe aliye Mungu na aliye binadamu kikamilifu, aliyetuletea wokovu, aliye mfalme wetu, jinsi tumeimba. Tumekuwa tukisoma mlango huu wa kwanza, na ningewaomba nyote mfungue Biblia zenu katika Waibrania mlango wa kwanza, Hebrews chapter 1. Nitasoma kwa Kiswahili. Natumai tumefika hapo sote. Nasoma mlango wote wa kwanza. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi katika ama kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako na kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe ubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Wiki iliyopita tuliweza kusoma kutoka kwa mstari wa 4. Niliweza kuonyesha jinsi huo mstari unamuonyesha Kristo kuwa mtukufu zaidi ya malaika wote. Nilijaribu kuonyesha jinsi malaika wenyewe walivyo wakuu, wakuu zaidi yetu sisi binadamu, zaidi ya nguvu zetu ambazo tunaweza kutengeneza na mikono yetu wenyewe. Malaika ni wakuu sana, wako juu yetu, ni viumbe, wako katika kundi lao. Jinsi sisi binadamu tulivyo katika kundi letu, wanyama wako katika kundi lao. Na tunapata kuna vitu vingine vilivyoumbwa kama miti, kama mawe, viko katika kundi lao. Hauwezi kufananisha hivi vikundi. Damu ya binadamu sio kama damu ya ng'ombe. Malaika sio binadamu. Malaika ni mkuu zaidi. Na nilijaribu kuwaonyesha kwa kupitia tu katika Agano la Kale jinsi watu, sana sana Wayahudi, walivyo waogopa malaika. Hata katika Agano Jipya, Bikira Mariamu anapo tembelewa na malaika Gabrieli, alitishika kwa sababu alimuona malaika. Na nikawaonyesha kwa njia nyingi sana kutoka kwa Agano la Kale haswa jinsi malaika walivyo wakuu. Lakini sikumalizia hapo, kwa sababu somo langu ilikuwa kuonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu zaidi ya malaika. Na nikaonyesha kwamba Kristo katika asili yake haswa ni Mungu, pia ni binadamu, lakini ni Mungu. Alichukua mwili wa binadamu alipozaliwa katika dunia hii. Lakini hakuanza maisha yake, hakuanza kuwa wakati alipozaliwa na Bikira Mariamu. Kristo alikuwa tangu milele ya kale. Kristo alikuwa Mungu tangu zamani za kale, tangu hata kabla dunia haijaumbwa. Kristo alikuwa kama Mungu mtukufu aliyesujudiwa hata na malaika. Na hilo ndilo lilikuwa lengo langu, kuwaonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu zaidi ya malaika wote. Na Biblia katika Agano la Kale linatuonyesha jinsi Kristo, ama jinsi Mungu Yehova, alivyosujudiwa na malaika, jinsi anavyowatuma waende wafanye kazi yake, anavyowatuma kwa watumishi wake manabii katika Agano la Kale, anavyowatuma kwa Wayahudi katika Agano la Kale, kuonyesha jinsi Kristo ambaye ni Yehova alivyo mkuu zaidi ya malaika. Katika mstari huo wa 5, mwandishi anaendelea kusema, kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Kabla tuangalie mstari huo, mwandishi, tukumbuke ya kwamba tunaposoma Biblia, Biblia imeandikwa ama iliandikwa miaka 2000 iliyopita, kama miaka 2000 hivi iliyopita, na mtu fulani kwa watu fulani. Lakini hata leo Biblia yenyewe inaendelea kutupa masomo sisi kama Wakristo tulio chini ya Kristo. Mwandishi alikuwa anaandikia Waibrania, na ndio maana anaongelesha kuhusu malaika, kwa sababu Waibrania ama Wayahudi waliwaona malaika kuwa wakuu sana. Hata ilikuwa imefikia wakati ambapo ni kama wengine walikuwa wanakaa kama wanasujudu malaika. Kwa hivyo anajaribu kuwaonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu kuliko malaika katika kitabu hiki cha Waibrania. Na ukiangalia vizuri, tumesoma mlango wote kutoka mstari huu wa 5 hadi mstari wa 14, mwandishi anarudi katika Agano la Kale kupeana ama kuonyesha jinsi Kristo alivyo mkuu kuliko malaika. anaenda katika agano la kale, kwa sababu ukumbuke ya kwamba alipoandika hiki kitabu, agano jipya halikuwa limemalizika, ama hawakuwa wamemaliza kuweka kitabu pamoja. Kwa hivyo wakiongea juu ya Biblia, walikuwa na Biblia yote ya agano la kale. Kwa hivyo anarudi kwa maandishi ambayo, ama maandiko ambayo Wayahudi wenyewe wanajua yametoka kwa Mungu. Agano la kale ni neno la Mungu, jinsi agano jipya lilivyo neno la Mungu. Kwa hivyo anawarudisha katika neno la Mungu ili kuwaonyesha kwamba hatoi mambo haya katika akili yake. Kwa nini ninasema hivyo? Nimetaja hivyo kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo watu hutengeneza masomo yao kutoka kwa akili zao, na wanazileta kanisani na kuhubiria watu, na watu wanaamini na kupotoka. Kwa hivyo inatubidi kama Wakristo turudi katika Biblia, kwa sababu ndilo neno la Mungu. Hapo ndipo tunaweza kupata ukweli kikamilifu na peke yake. Hatuwezi kupata ukweli kutoka kwetu sisi wenyewe. Kitabu cha Yeremia ama Yeremia mlango wa 17 mstari wa 9 unaongea kuhusu moyo wa binadamu mchafu kupita kiasi, hivi kwamba hakuna mtu anajua jinsi moyo wa binadamu umepotoka. Mioyo yetu imepotoka, imeenda mbali sana na Mungu. Hatuwezi kutoa ukweli kutoka ndani yetu. Sisi sio viumbe wa ukweli, sisi ni viumbe wa uongo, wa kupenda uongo, wa kuongea uongo. Na ndio maana tunahitaji aliye wa kweli aje atupe ukweli wote, hata kama ukweli huo unatuumiza. Kuna mambo mengi yameandikwa katika kitabu hiki, katika Biblia, ambayo hayatupendezi. Tunaambua tusulubishe mwili wetu. Tunaambua tuache mambo yaliyotupendeza katika dhambi. Haya sio mambo yanayotupendeza halisi. Ni mambo tunayopigana nayo. Wewe mwenyewe unajua katika maisha yako, kuna wakati labda umekuwa katika hali fulani, umeulizwa uko wapi, unataka kusema uko mahali pengine ambapo hauko. Umesikia watu katika matatu wakiongea, mtu anapigiwa simu anasema niko Kawangware na yuko Naivasha, ama niko Kawangware na yuko Kikuyu. Hiyo ndiyo hali yetu kama binadamu, na ni vizuri tujue hivyo. Ninataja hayo nikijaribu kuonyesha ya kwamba ukweli hautokani na sisi. Tangu utoto wetu tumekuwa watu wenye dhambi, watu wa uongo. Lakini tumepewa neno la Mungu ambalo linatupatia ukweli wote. Vitabu hivi ndio viliandikwa na binadamu. Vitabu hivi vya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Hakuna kitabu ambalo Mungu mwenyewe alishuka juu kutoka mbinguni akachukua kalamu na kuandika. Vyote vimeandikwa na binadamu. Lakini hawa binadamu Mungu aliwatumia jinsi alivyopenda ili waandike maneno yake. Maneno tunayosoma sio maneno ya binadamu. Hata kama sisi ni watu wenye dhambi, Mungu anaweza kutwaa watu wenye dhambi, kuwasafisha, na anaweza kuwatumia kuandika ukweli usio na taka, usio na uchafu, ukweli halisi. Na tunaambiwa ukweli huu unaweza kutuokoa. Hiyo ndio nguvu ya ukweli. Unatuokoa milele hata milele. Kwa hivyo tukirudi katika agano la kale, haturudi katika maandiko ambayo ni yamezeeka sana, ambayo hayawezi kutufaidi katika miaka hii. Tunarudi katika neno la Mungu linalodumu milele. Haijalishi kama aliandika miaka 10,000 iliyopita ama iliandikwa jana, neno la Mungu linadumu milele. ukweli wa Mungu una nguvu milele. Na ukweli huu ndio utatupeleka mbinguni, katika mbingu mpya na nchi mpya, na tutadumu milele kwa ajili ya neno la Mungu. Neno la Mungu linadumu milele. Kwa hivyo tukirudi katika Agano la Kale, kwa sababu nataka tuangalie mstari huo ulio katika Agano la Kale, nataka muelewe jinsi neno la Mungu lilivyo na nguvu hata kutuokoa. Na kuenda kadri na neno la Mungu, ama kuenda kinyume na neno la Mungu, utajiumiza milele. Ni kutotii Mungu. Twende katika Zaburi mlango wa pili. Psalms. The book of Psalms. Nataka tusome Zaburi hiyo ya pili yote. Ukiwa umeweka kidole katika Waebrania mlango huo wa kwanza, kwa sababu mwandishi amechukua andiko lililo katika Zaburi hii ya pili, na amelichukua akasema ya kwamba aliyeandika Zaburi hii ya pili alikuwa anamaanisha kuandika kuhusu Kristo. Psalm 2. Nitasoma Zaburi yote. Kwa nini mataifa wanashauriana kufanya mabaya, na mataifa kula njama bure? Wafalme wa dunia wanajipanga, na watawala wanajikusanya pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya mpako wa mafuta wake. Wanasema, tuvunje minyororo yao na kuvitupilia mbali vifungo vyao. Yeye atawalaye mbinguni hucheka, Bwana huwadharau, kisha huwakemea katika hasira yake na kuwaogopesha katika ghadhabu yake, akisema, nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitatangaza amri ya Bwana. Yeye aliniambia, wewe ni mwanangu, leo nimekuwa baba yako. Niombe, nami nitafanya ama nitayafanya mataifa kuwa urithi wako, miisho ya dunia kuwa mali yako. Utawatawala kwa fimbo ya kifalme ya chuma, na kuwavunja vunja kama chombo cha mfinyanzi. Kwa hiyo ninyi wafalme, kuweni na hekima, muonyeke enyi watawala wa dunia. Mtumikieni Bwana kwa hofu, na mshangilieni kwa kutetemeka. Mbusu mwana, asije akakasirika nawe ukaangamizwa katika njia yako, kwa maana hasira yake inaweza kuwaka ghafla. Heri wote wanaomkimbilia. Tena hilo ndilo neno la Mungu. Tunaona ya kwamba katika mstari huu wa tano katika kitabu cha Waebrania mlango wa kwanza, amesema katika mlango mstari wa nne, kwa hivyo Kristo alifanyika bora kuliko malaika kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Halafu anaanza kuonyesha jinsi Kristo alivyo bora katika mstari wa tano, kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Na tunapata yale katika Zaburi mlango wa pili mstari wa saba, ya kwamba wewe ni mwanangu, leo nimekuwa baba yako. Mwandishi anajaribu kuonyesha ya kwamba hawa malaika walio viumbe vikuu sana, hakuna ambaye aliambiwa wakati wowote ya kwamba leo wewe ni mwanangu. Tukisoma katika Biblia tunajua ya kwamba kuna kundi hata katika malaika, jinsi hata sisi kama binadamu, kuna watu ambao wako katika kundi fulani, wengine katika kundi fulani. Hata katika kundi letu la binadamu kuna watu ambao wanatawala na kuna wale wanatawaliwa. Katika familia kuna baba ama kuna mzazi na kuna mtoto. sindio? Ya kwamba hata katika maisha yetu kama binadamu, sisi sio kitu kimoja katika kazi tunayofanya. Kuna wale wanafanya kazi zinazokaa kuu zaidi, na kuna wale ambao wanakaa ni kama wako chini yao. Na hata malaika, tunapata ya kwamba kuna wale ambao ama wametawanyika katika kundi kadhaa. Na tunapata ya kwamba katika Biblia kuna malaika wawili wanaoitwa wakuu wa malaika. Kuna mmoja anaitwa Mikaeli na kuna mmoja mwingine anaitwa Gabrieli, ambaye anasemekana ako katika uwepo wa Mungu kila wakati. Hivyo kuna vile katika Biblia tunaonyesha ya kwamba malaika wako katika kundi kadhaa. Kuna kerubi, kuna serafi. Sio kumaanisha ya kwamba malaika wengine wako chini yetu. Lakini mwandishi anajaribu kuonyesha hata katika makundi hayo ni kwa malaika yupi Mungu aliwahi kusema hata wakati mmoja, wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa ama nimekuwa baba yako leo. Haijawezekana ama haijafanyika. Anarudi katika Agano la Kale kuonyesha jinsi Kristo alivyotukuzwa juu ya malaika. Katika Zaburi hii ya pili, Daudi ndiye aliandika hii zaburi. Na watu wanaweza kufikiria ya kwamba ilikuwa imeandikwa kuhusu Daudi. Na kuna mambo fulani yameandikwa kuhusu Daudi, ambaye ni mfalme ambaye Mungu alichagua. Lakini kuna mambo katika zaburi hii hayakuandikwa kuhusu Daudi. Na mwandishi wetu anayachukua na kusema ya kwamba mambo haya yameandikwa kuhusu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kuonyesha jinsi Yesu alivyo mwana wa Mungu. Tukisema ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, na najua nimesema hivi hapo mbeleni, lakini ni vizuri nirudie, msikie, hata watoto muweze kusikia, vijana wadogo. Yesu ni mwana wa Mungu. Asili ya Yesu ni asili ya Mungu Baba. Yesu ni Mungu, jinsi Mungu Baba alivyo Mungu. Na mwandishi wa Zaburi anapoandika, mambo haya anaweza kusemekana tu kwa mwana wa Mungu, aliye Mungu, aliyetukuzwa juu zaidi ya mambo yote, aliye katika kundi lake peke yake. Hawezi kufananishwa na mwingine, hawezi kufananishwa hata na malaika. Na anafananishwa ama analinganishwa katika hiki kitabu cha Waibrania ili sisi binadamu tuweze kuelewa jinsi alivyo mkuu. Yesu ni Mungu na yuko juu ya malaika wote. Wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Sio kana kwamba Mungu anazaa jinsi tunavyozaa. Maneno ambayo yametumika hapo yametumika ili tuweze kuelewa ya kwamba jinsi mtoto alivyo na asili ya baba yake, jinsi anavyofananishwa na baba yake, ama uhusiano ulio kati ya mtoto, kati ya mwana na baba, wanavyofanana kitabia, kisura, anavyorithi kutoka baba yake, anavyopata cheo kama baba yake, vivyo hivyo Yesu anarithi mambo yote kutoka kwa Mungu Baba. Na hivyo jinsi tulivyosoma wiki kadhaa zilizopita kutoka Yohana mlango wa tano, ya kwamba hukumu yote imepeanwa kwa mwana, uzima wote umepeanwa kwa mwana. Yesu mwenyewe anasema ya kwamba mimi ndiye uzima, na uzima hautoki kwingine ila kwa Mungu Baba. Na tunaonyeshwa hapa ya kwamba pia unatoka kwa mwingine, kwa sababu Mungu Baba siye Mungu mwana na siye Mungu Roho. Lakini tunaonyeshwa ya kwamba Mungu mwana, hata kama siye Mungu Baba, tunaongea kuhusu mwingine, lakini ni Mungu mmoja. Mungu mwana ni Mungu kikamilifu, ni mwana wa Mungu anayetenda kazi ya Mungu, anayeumba dunia. Na mwandishi anarudi tena kuonyesha umwana wa Kristo, kuonyesha asili yake, ili kukuonyesha jinsi unavyofaa kumuona Kristo, jinsi unavyofaa kumrudia ama kumwangalia Kristo katika moyo wako ama katika akili yako, katika fikra zako. Usimuone akiwa chini ya malaika kwa sababu amejishusha na akachukua asili ya binadamu. Kwa sababu hapo mwanzo ameongea jinsi alivyokuja kutakaza ama kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi. Alivalia mwili wetu, akawa kama sisi. Mahali tu ambapo hatukufanana na yeye na hatutawahi kufanana na yeye ni kwamba Kristo hajatenda dhambi katika maisha yake. Yeye siye mwenye dhambi. Alichukua dhambi yote, akajitweka, akaenda nayo msalabani. Katika kifo chake dhambi ikafa. Lakini hakutenda dhambi hata alipokuwa msalabani, hata alipotwekwa dhambi zetu. Sisi tunaoishi miaka 2000 baada ya Kristo kuwekwa msalabani, dhambi zetu ziliwekwa hapo kwa Kristo akiwa binadamu. Akafa, akafa msalabani. Ila jinsi alivyoshushwa, hakutoa ama hakuondoa asili yake ya kuwa Mungu. Katika Biblia tunajua ya kwamba Kristo aliuchukua, na tutaona katika mistari ijayo ama milango ijayo jinsi anaongea kuhusu mwili uliotayarishwa auchukue. Akauchukua, akaunganisha na asili yake ya kiungu kikamilifu kwa ajili ya kanisa. Kanisa limetukuzwa kwa ajili ya Kristo. Kanisa limetukuzwa kwa ajili ya Kristo. Jinsi Kristo anavyotukuzwa, sisi ambao ni mwili wa Kristo tunapata kufaidika kwa njia tusiyoelewa. Huyu ndiye mwana wa Mungu. Na ni vizuri kuelewa hivyo. Nilikuwa naongea na mke wangu, nadhani ni jana, nilikuwa ninasoma mtu ambaye aliandika kitu fulani kuhusu kuna jamaa kadhaa Marekani wanaojiita Yesu, wanasema ya kwamba wao ni Yesu ambaye amerudi katika mwili tena. Na wamehadaa watu wengi sana. Mara nyingi tunaweza kufikiria ya kwamba ni ujinga, tunaweza kucheka. Hata ukisikia madai ambayo wanadai yanakaa ni ya upuzi sana. Lakini wamehadaa mamilioni ya watu kuamini kwamba wao ni Kristo. Kuamini kwamba Mungu amewarudisha tena ama amerudisha Kristo tena duniani. Jinsi tunavyotarajia Kristo kurudi. Na tunaweza kufikiria ya kwamba jambo kama hilo si jambo kubwa sana. Halifai kutajwa katika kanisa kama hili ambalo Kristo anatangazwa kila Jumapili. Lakini hata jambo hilo ndogo nina umuhimu sana kutaja. Kristo mwana wa Mungu bado hajarudi. Yuko katika mkono wa kuume wa Mungu hata sasa tunapoongea. Hajarudi duniani. Hajarudi hata wakati mmoja, hata dakika moja kuja kuongea na mtu yeyote. Ameketi katika kiti cha enzi mkono wa kuume wa Mungu. Na yeye pekee ndiye mwana wa Mungu kihalisi. Katika Biblia tunajua, tukisoma katika Warumi 8 inasema kwamba sisi ni wana wa Mungu. Katika Agano la Kale kuna mistari kadhaa ambayo inaongea kuhusu malaika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo mtu anaweza kusoma mistari hiyo na kushangaa ni jinsi gani Kristo alivyo mwana wa Mungu. Na mwandishi hapa anasema ya kwamba hakuna malaika ameambiwa wakati wowote, wewe ni mwanangu, leo hii nimekuzaa. Na hilo ni jambo muhimu sana. Katika Agano la Kale tunapata kwamba kuna watu ambao walitawala, waliitwa hata waliitwa miungu. Mungu akasema kwamba mtaishi kama miungu lakini mtakufa kama binadamu. Malaika katika Agano la Kale, tukisoma katika kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza, inasema ya kwamba wana wa Mungu walijileta mbele za Mungu. Malaika, the sons of God, were presenting themselves before God. Kwa hivyo tunaweza kusoma na kuona kwa nini hawa wanaitwa wana wa Mungu hapa katika agano la kale. Na tulisoma katika Waebrania kwamba hakuna malaika Mungu aliwahi kusema wewe ni mwanangu. Ni kwa sababu hii Mungu hapa ni amri anapeana, na amri hii haswa inapewa kwa malaika. Unaposoma kitabu hicho cha Waebrania huo mlango wa kwanza, sana sana mstari kutoka mstari wa tano hadi mstari wa saba unaongea kuhusu malaika, na unaongea kuhusu uhusiano wa Kristo na malaika, na jinsi malaika wanavyofaa kufanya ama to behave towards Christ, jinsi wanavyofaa kuwa mbele ya Kristo. Ndivyo namalizia na kusema katika mstari huo wa saba kwamba malaika wa Mungu wote wamsujudu. Malaika wanaambiwa wamsujudu mwana wa Mungu kwa sababu hawako katika kundi moja. Ni mmoja tu anaweza kusujudiwa, naye ni Mungu aliye hai. Malaika katika agano la kale waliitwa wana wa Mungu, na hii ndio inafanya Wayahudi, Waebrania baadaye hata kufikiria ya kwamba malaika wanafaa kuabudiwa, kwa sababu katika agano la kale wanaona jinsi wanavyoitwa wana wa Mungu. Niliwaonyesha Jumapili iliyopita jinsi hata Sinai, pale Sinai Musa alipopata zile sheria ama amri kumi, ni malaika walitumika na Mungu kuleta sheria hiyo, na Mungu akaja na umeme na radi, na watu wakatishika na wakaambia Musa, hatuwezi kukaribia mlima huu wa Sinai, enda wewe mwenyewe uje utuambie jinsi Mungu amekuambia. Ni malaika walitumika na watu wakatishika na wao sana. Kundi la watu waliokaribia milioni wakatishika wote, hakuna hata mmoja alitaka kukaribia huo mlima, na ni malaika ambao Mungu alitumia. Kwa hivyo hawa watu wanafikiria kwamba malaika ni wana wa Mungu, wameitwa wana wa Mungu katika Biblia, na tunajua ya kwamba wamefanya mambo makuu. Malaika mmoja anaweza kuua watu karibu 200,000 katika usiku mmoja. Malaika wa Mungu ametumwa na akamaliza wana wa kwanza wa Wamisri katika usiku mmoja. Hawa malaika sio wa kundi letu na tunatishika na wao, hivyo tuwasujudu. Mungu anaonyesha kwamba ni mmoja tu aliyeita mwana wake, Kristo. Wewe ndiye mwana wangu. Kristo anapobatizwa tunaona ya kwamba Mungu anakuja, ama watu hawakumuona, walisikia sauti kutoka kwa mawingu inayosema, huyu ni mwanangu anayenipendeza. Wakati Kristo alipopanda katika mlima wa Olive, wakati alikuwa na Petro na Yakobo na Yohana, alipojitukuza mbele yao, na Musa na Elia wakaja na wakaanza kuzungumza na yeye, sauti ikatoka kutoka kwa mawingu tena, na Petro na Yakobo na Yohana wakasikia, huyu ni mwanangu anayenipendeza, mtini. Wakatishika sana. Mungu Baba anatuonyesha yeye mwenyewe kwa maneno yake ya kwamba hajasema hivyo kuhusu malaika. Amesema hivyo tu kuhusu mwana peke yake. Malaika wanapoitwa wanawake katika agano la kale, tena ni kuonyesha uhusiano walionao na Mungu. Sio kusema kwamba hilo ni jina lao. Hata sisi kama binadamu, sio mara moja umemuona mtu na kwa kizungu unasema kwamba, ama unamuita mtu hata baba, na sio baba wako aliyekuzaa. Ama unaita mtu mwana na sio mwana wako uliyezaa. Sisi kama binadamu tunaelewa hivyo, ya kwamba unaweza kusema hivyo kuhusu mtu ambaye ni wa rika ya chini kukuliko. Kwa kizungu kuna watu ambao wanasema, unaweza kusikia mtu akisema, let me tell you son. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba huyo ni mwanawake. Huyo sio mwanawake wa kuzaliwa, ila anapoongea kwanza anamuonyesha heshima, na pili anajaribu kuonyesha pia uhusiano alionao. Yeye ni mwenye rika kumliko, hivyo anamuita mwana. Malaika wanapoitwa wana wa Mungu katika Agano la Kale, Mungu hajasema ya kwamba huyu ni mwana wangu, ama malaika hawa wote ni wana wangu halisi. Mungu anajaribu kuonyesha uhusiano alionao na malaika kwa binadamu, kwa sababu sisi tunajifikiria sana, na tunaweza kufikiria ni sisi pekee ambao tuko katika dunia hii, na Mungu anatuonyesha kuna wale ambao kundi ambalo nimeumba liko juu yenu, kundi la malaika, hivi kwamba anawaita wana, ama wanaitwa katika Biblia wana wa Mungu. Katika Warumi, nilikuwa nimesema katika Warumi 8, sisi ambao tumemwamini Kristo tunaitwa wana wa Mungu. Kristo ameitwa mwana wa Mungu kwa njia hiyo? Hapana. Kwa sababu sisi sio wana halisi. Sisi hatuna asili ya Mungu jinsi Kristo alivyo na asili ya Mungu. We do not have the nature of God. We are not gods. Kuna mafundisho ama masomo yamekuwa yakifundishwa katika nyakati hizi ya kwamba sisi ni miungu. Sisi sio miungu. Sisi ni binadamu. Angalia ajali barabarani. Miungu hawawezi kufa. Angalia jinsi watu walivyo wagonjwa. Angalia ufukara. We are not gods. We are men. We die. Hatuwezi kuwa Mungu. Na hatuwezi kujifananisha na Mungu. Na jinsi wa Kristo wanavyoitwa wana wa Mungu ni kuonyesha uhusiano ulio kati yetu kama wa Kristo na Mungu Baba. Ya kwamba tumepewa Roho ambaye ametuchukua katika familia ya Mungu, akatufanya wana wa Mungu. Sio katika asili, lakini katika mioyo yetu, katika roho zetu, tunakuwa wana wa Mungu. Tunaletwa katika familia ya Mungu, tunakaribishwa katika familia ya Mungu, hata kama tuna asili ya kibinadamu. Kwa hivyo Kristo haitwi mwana wa Mungu jinsi malaika wanavyoitwa wana wa Mungu katika Agano la Kale, na haitwi mwana wa Mungu jinsi wa Kristo wanavyoitwa wana wa Mungu katika Agano Jipya. Kristo anaitwa mwana wa Mungu kwa ajili ya asili yake, jinsi alivyo kiasili, kikamilifu kama mwana wa Mungu tangu milele ya kale. Christ is God. He has existed since eternity past as God. The relationship he has with his Father is that he is the eternal Son. Yeye ni mwana wa Mungu wa milele. Jinsi sisi na malaika hatuwezi kuwa wana wa Mungu. Na yuko peke yake katika kundi hilo. Kristo peke yake ndiye anaweza kuchukua hilo jina, liwe jina lake. Hata mwana anapoitwa mwana sio jina lake, ni uhusiano unaonyeshwa. Jina la mwana ni la mmoja, Kristo. Yeye pekee ndiye mwana. Hilo ni jina lake, kwa sababu yeye pekee ndiye mwana wa ukweli. Na wana wote, hata wana wa binadamu na wana wa wanyama, wanatoa hilo jina kutoka kwa Kristo. Yeye pekee ndiye mwana wa ukweli wa kikamilifu. Na ni yeye pekee anayefanya kama mwana, anavyofaa kutii mzazi, anafanya mapenzi ya baba yake. Na hili ndilo lengo langu leo kuonyesha. Hili ndilo somo. Kristo anafanya mapenzi ya baba yake. Kristo anapendeza baba yake. Malaika, tunajua ya kwamba shetani alipoanguka, shetani alipoasi, alipotenda dhambi, Biblia inatufunulia kwamba alianguka na malaika 30%, a third of the angels, ambao tunawaita mapepo leo. Na tusisahau ya kwamba mapepo waliumbwa kama malaika, malaika watukufu walio sujudu mbele ya Mungu, waliokuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati. Lakini shetani, ambaye ni jeuri mkuu, mwasi mkuu, aliye na nguvu sana, tusifikirie kwamba shetani hana nguvu. Alipoanguka, alipoasi, alianguka na malaika wengi sana. Na katika Biblia tunaambiwa kwamba idadi ya malaika ni idadi kuu sana. Hata haiwezi kuhesabika. Shetani alipoanguka, alianguka na malaika wengi sana. Lakini si kana kwamba alienda na malaika wote. Lakini najaribu kuonyesha ya kwamba hata malaika sio wote ambao wanafanya mapenzi ya Mungu kikamilifu. Malaika waliasi, jinsi binadamu walivyoasi. Kristo hawezi asi. Christ cannot rebel. Christ cannot sin. Christ cannot commit sin. Kwa Mkristo hiyo ni habari njema sana, kwamba Kristo hawezi kuasi. Na hivyo sisi tulio na roho wa Kristo tunapewa roho ambayo sio ya kuasi. Tunapewa mioyo mipya, mioyo ambayo inapendeza Mungu Baba, jinsi mwana anavyopendeza Mungu Baba. Kwa nini Kristo hakuja na mara moja akawekwa msalabani ili dhambi ziondolewe na akapaa juu mbinguni? Kwa nini Kristo ilibidi azaliwe kama binadamu, aishi miaka 33 ili afe? Kwa nini? Kwa sababu ni lazima angeishi maisha ya kupendeza Mungu kama binadamu. Kwanza, ili aishi jinsi ama vile sisi hatuwezi kuishi, kwa sababu hakutenda dhambi hata siku moja, hata wakati mmoja. Hivyo aliishi jinsi ama kwa njia ambayo binadamu yeyote hakuweza ama hangeweza kuishi. Na akafa msalabani. Na ni sisi tuliofaa kufa katika msalaba huo. Lakini akachukua dhambi zetu ili afe jinsi sisi hatungeweza kufa, kwa sababu katika kifo chake aliondoa dhambi yote. Na kufanya hivyo akapendeza Mungu kama mwana. Najaribu kuonyesha ya kwamba Kristo kama mwana anapendeza Mungu kikamilifu katika maisha na katika kifo, jinsi sisi hatuwezi. Na ni kwa maana hiyo tunafaa kumtazamia Kristo peke yake, mwana wa Mungu aliye na asili ya Mungu, anayempendeza Mungu Baba, ili sisi tumpendeze Mungu Baba. Wacha nikuambie leo, huwezi kumpendeza Mungu kwa matendo yako mema. Hata ukijenga hospitali zijae dunia yote, huwezi kumpendeza Mungu hata dakika moja na nguvu yako kama binadamu, kwa sababu umezaliwa na dhambi ya Adamu. Wewe mwenyewe umetenda dhambi hata kabla uanze kujua kuongea. Ulikuwa unatenda dhambi, unalia yangu mimi, unajifikiria mwenyewe, hukumpendeza Mungu. Na hata sasa, hata walio wazee, mnajua ya kwamba hata sasa hampendezi Mungu kwa matendo yenu. Ni mmoja pekee aliyependeza Mungu, mwana wa Mungu peke yake. na mwana wa Mungu alikuja ili afanye wengi kuwa wana wa Mungu, kumaanisha kwamba alikuja kufanya wengi wampendeze Mungu. Kwa njia hiyo tu ndio tunaweza kumpendeza Mungu, kwa kumwamini mwana wa Mungu peke yake. Hatuwezi kumpendeza Mungu kwa matendo yetu. Na maanisha hivi, hatuwezi kumpendeza Mungu hata tusipotenda dhambi. Tukifikiria hatuwezi kutenda dhambi, hatuwezi kumpendeza Mungu kwa nguvu zetu. Hatuwezi kumpendeza Mungu hata tukitenda matendo yanayoboresha maisha ya watu kwa nguvu zetu. Hatuwezi kumpendeza Mungu. Tunaweza kupendeza watu, tunaweza kufurahisha watu, kuburudisha watu. Watu watatuchukua juu sana, watatukuza, watupatie hata majina makuu. Lakini hakuna mtu ambaye ana jina la mwana wa Mungu ambaye hajamwamini mwana wa Mungu ule halisi. Hakuna hata mmoja. Na hilo jina la mwana wa Mungu ambalo Wakristo wamepewa, ambalo kanisa limepewa, sio jina ndogo. Na sio jina unaweza kupata kwa nguvu yako. Ni lazima umpendeze Mungu ili uwe mwana wa Mungu. Lakini huwezi kumpendeza Mungu kwa nguvu yako. Unaweza kumpendeza Mungu tu ukimwamini Kristo. Mwana wa Mungu aliyependeza Mungu Baba, aliyetukuzwa juu ya malaika. Na ndio maana nimewaonyesha ya kwamba hata malaika waliasi, sio wana wa Mungu kikamilifu. Hilo jina sio lao. Hakuna malaika hata mmoja Mungu aliwahi kusema, wewe ni mwanangu, wewe umenipendeza, tiini huyu malaika. Lakini kuhusu mwana, Mungu amesema, huyu ndiye mwana wangu aliyenipendeza, mtiini yeye. Wewe usiyemtii Kristo, hujamtii Mungu Baba, kwa sababu hujatii Kristo. Hujasikiza mwana wa Mungu aliyekuja kutupa mambo kuhusu Mungu Baba, aliyekuja kutupa uzima wa milele. Hujamtii mwana wa Mungu. Na baadaye tutaona ya kwamba hilo ni jambo la kukutisha, kwamba katika Agano la Kale malaika walikuja wakapeana sheria kumi, malaika walikuja wakapea watu maneno ya Mungu ama jinsi walivyotumwa na Mungu, na aliyeasi alipata kifo papo hapo. Ambaye anakosa kutii mwana wa Mungu, ni nini atafanywa? Hata angamia milele kuzimuni? Huko ndiko kumetayarishwa kwa walioasi mwana wa Mungu. Watoto wadogo, mumsikize mwana wa Mungu. Anapendeza. Tunafikiria ya kwamba sheria zake ni sheria ambazo ni ngumu sana. Ambaye anamwamini Kristo anafurahishwa na sheria zake. Na sheria yake kuu ni upendo kati yetu kama Wakristo, sisi tulio wana wa Mungu. Tupendane. Sisi ambao tumemwamini, tushirikiane kama kanisa. Sisi ni mwili mmoja, mwili wa mwana wa Mungu. Tumeunganishwa na yeye kwa njia ambayo haieleweki, lakini tumeunganishwa na yeye kikamilifu. Jinsi mkono wako ulivyounganishwa kwa mwili wako, hivyo ndivyo kanisa ilivyounganishwa kwa Kristo. Tunajua ya kwamba hata kwa mnyama yoyote, ukitaka kummaliza kabisa, unakata kichwa. Kristo ndiye kichwa chetu. Na kama umeunganishwa kwa Kristo, una uhai, una uzima wa milele usioweza kuisha. Na huo uzima hauwezi kukatika hata wakati mmoja, kwa sababu unampendeza Mungu kupitia kwa mwana wake aliyempendeza kikamilifu. Muamini Kristo. Anawaita wote waliotenda makosa. Ndio maana alichukua mwili kama huu wetu. Sipeani hiyo somo tu ndio nikuje nionyeshe jinsi nilivyosoma. Na waonyesha ili muelewe. Kristo alichukua mwili wetu atuite kwake. Aonyeshe kwamba Mungu amechukua mwili wa binadamu kwake. Hivyo ndivyo tumeunganishwa kwake. Amini Kristo leo. Anakuita. Anakuita hata sasa. Unaposikia maneno haya, umuamini. Uwe mwana wa Mungu. Na amesema ya kwamba yote atakayorithi, na tulisoma katika mstari wa pili anarithi mambo yote. Haya yote anayorithi sisi tulio kanisa, watu ambao wanamwamini Kristo, wanaopendezwa na Kristo, tunarithi na yeye. Na tutarithi mambo yote, uzima tunarithi, utakatifu tunarithi, mambo yote na yanayopendeza ambayo watu wanapigana kupata katika dunia hii, tunarithi katika Kristo peke yake. Hivyo muamini Kristo. Muamini Kristo. Atakuokoa. Tuombe. Ee Mungu Baba, tunakuomba utusikie kama kanisa. Tunakuomba utupe ujasiri tuweze kuhubiri neno lako kwa watu wote katika familia zetu ambao hawajamwamini mwana wako Yesu Kristo. Tunakuomba utupe hekima ya kusema mambo yanayojenga mioyo ya walioamini Yesu Kristo, na wao wenyewe wakawa wana wako. Na tunakushukuru sana kwa huyu mwana wako uliyetupa, Yesu Kristo, akaja kwa ajili yetu, si kwa ajili yake. Hakuhitaji kufa, hakuhitaji ukombozi, hakuhitaji kubatizwa, hakuhitaji kuitanishwa na sisi, ila tumeitanishwa na yeye kwa sababu umemtuma akaja, mwana wa milele, na kutufanya kuwa wana wako. Tunakuomba ututie moyo tunapopitia majaribu mengi katika dunia hii ya dhambi. Tukumbuke hakuna jambo lililokuu zaidi kuliko kumwamini mwana wako Yesu Kristo na kupata uzima wa milele, ili tuweze kuitanishwa na wewe, Mungu wa milele, Mungu uliye hai, unayedumu. Na tunakushukuru sana kwa kututafuta na kutupa mwana wako Yesu Kristo. Tunakushukuru sana kwa neno lako ambalo ulitupa tuweze kumjua Kristo zaidi, tuweze kumjua kwa njia nyingi ambazo hatungeweza kujua kupitia kwa mioyo yetu ama kwa fikra zetu, ila ulitufunulia yote kupitia kwa Roho Mtakatifu, ili tumjue Kristo. Sio tu kujua kuhusu Kristo, ila kumjua Kristo. Tuitanishwe na yeye, ili wakati moto utakuja siku ya mwisho, kitakachodumu ni cha Kristo peke yake, na tutadumu milele kwa ajili ya Kristo. Tunakushukuru ee Mungu, na tunaomba hata walio hapa na hawajamwamini Kristo waweze kuona jinsi alivyotukuzwa juu ya mambo yote, juu ya viumbe vikuu, malaika, juu ya mbingu. Hata ametukuzwa na kukaa katika kiti chako cha enzi, kwa sababu yeye ni Mungu kikamilifu na anadumisha mambo yote na neno lake la uweza. Kuwa nasi katika wiki ijayo, tusaidie makazini kwetu, nyumbani kwetu, tunapofanya kila kitu, tunapoomba. Tusiombe kana kwamba tunamwangalia mtu mwingine. Ni jina moja tu tumepewa ambalo tunaweza kuja mbele zako. Jina hilo la mwana wako Yesu Kristo. Na hatuwezi kupitia watu wengine. Ni Kristo peke yake. Tusaidie wiki ijayo katika mambo yote. Tumtukuze Kristo mioyoni yetu. Tumuamini kila wakati. Na tukushukuru kwa ajili yake. Na ni katika jina hilo tukufu tunaomba na kushukuru. Amen.